Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Ο ομογενής Δημήτρης Καρκαμάνης, ο οποίος ζει στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, σε ζωντανή ανταπόκριση που είχαμε μαζί του από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, μας ενέφερε για το κλίμα που επικράτησε μετά την τρομοκρατική επίθεση που συνέβη στην σουηδική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να χαθούν άδικα αθώοι άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι. Να τι μας είπε ο ίδιος για την κατάσταση στην πόλη και αν η Στοκχόλμη βρέθηκε εξαπίνης στο γεγονός.
Εξαπίνης δεν θα έλεγα, γιατί μετά τα γεγονότα, ιδιαίτερα της Νίκαιας και αυτό του Βερολίνου, σαν σκέψη υπήρχε, όχι μόνο στο Στοκχόλμη, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, ότι μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Φυσικά κανείς δεν περιμένει ότι θα συμβεί στην πόλη του και μάλιστα κάπου σε σημείο που βρίσκεται και ο ίδιος εκεί. Και με αυτή την έννοια υπήρχε και μία δόση εξαπίνης.
Ο διεθνολόγος και γενικός διευθυντής από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, γνωστός ΕΛΙΑΜΕΠ, Θάνος Ντόκος, μίλησε στην εκπομπή μας την εβδομάδα που μας πέρασε, αξιολόγοντας το σημερινό προγραμματισμένο δημοψήφισμα στην Τουρκία, το οποίο θεωρείται από πάρα πολλούς ως κρίσιμο για την μελλοντική πορεία της χώρας. Άρα τα πράγματα θα αλλάξουν στην γειτονική χώρα της Ελλάδας προς όφελος του σημερινού ηγέτη της Ρετζέμπ Ταγίπ Ερντογάν ή θα πάρουν άλλη κατεύθυνση?
Δύσκολο να πει κανείς, γιατί έχουμε μια χώρα που δεν έχει ελευθερία τύπου, άρα οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται μέσω διαρροών και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστες. Υπάρχει πάντως μια γενική αίσθηση ότι εύκολα ή δύσκολα, με βοήθεια ή χωρίς, θα επικρατήσει το ναι. Άρα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η προτινόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση θα εγκριθεί από τον τουρκικό λαό.
Δύο δημόσιες ακροάσεις της Διαρκούς Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τις Διαδικασίες Εγκατάστασης Προσφύγων πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε στο Τόρενσβιλ της Αδελαίδας και στο Ρόξμπουργκ Πάρκ της Μελβούνης. Τα προβλήματα της εγκατάστασης των προσφύγων στην Αυστραλία, η εγκληματικότητα μεταξύ των παιδιών, προσφύγων και θέματα όπως ο ρατσισμός και τα ψυχολογικά προβλήματα συζητήθηκαν στις ακροάσεις αυτές που διοργανώνει η Επιτροπή, αντιπρόεδρος της οποίας είναι η Ομοσπονδιακή Βουλευτής Μαρία Βαβακίνου, η οποία μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα λέγοντας τα ακόλουθα.
Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν για 50 χρόνια στη μεταναστευτική πορεία της Αυστραλίας. Εξετάζουμε να δούμε αν χρειάζονται αλλαγές, αν είναι σχετικά με τις σύγχρονες συνθήκες, αν εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ταυτόχρονα επίσης ερευνούμε και το μεταναστευτικό νομοσχέδιο σχετικά με το γεγονός ότι πρόσφατα θα ξέρουν πολλοί συμπάρικοι που ακούν τις ειδήσεις ότι ο Υπουργός Μεταναστεύσεως, τον τελευταίο χρόνο ειδικά, έχει αρχίσει να ακυρώνει τις βίζες των ατόμων οι οποίοι δεν είναι Αυστραλοί υπήκουοι, είναι μόνιμοι κάτοικοι. Αν βρεθεί στη φυλακή και δικαστείς για 12 μήνες και περισσότερα για οποιοδήποτε κακούργημα και δεν είσαι Αυστραλός υπήκουος, αυτόματα μπορεί ο Υπουργός να ακυρώσει την βίζα και να σε διώξει από τη χώρα.
Ο Γιώργος Ξυλούρης είναι ένας μοναδικός ερμηνευτής και δεξιοτέχνης λαουτιέρης. Κουβαλάει την μουσική παράδοση του θείου του Νίκου Ξυλούρη και του πατέρα του Ψαραντώνη. Την παράδοση αυτή την έχει συνδυάσει με τις μουσικές του βιρτιόζου drummer Αυστραλού Jim White. Μετά από τις πολύ επιτυχημένες συναυλίες τους στην Αυστραλία, το δίδυμο Ξυλούρης White συνεχίζει την παγκόσμια περιοδία του. Ο Γιώργος Ξυλούρης μίλησε στο πρόγραμμα μας και μας είπε τα ακόλουθα.
Πρώτα απ' όλα, βάζοντας τα στοιχεία ο καθένας με τον άλλο, δηλαδή εγώ με τον Jim, το Ξυλούρης White, εγώ είμαι χρόνια στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε 35 χρόνια, μέσα από τα ταξίδια, μέσα από την προσέγγιση και την έρευνα θα έλεγα και την συνεχή ενασχόληση με την κριτική μουσική, παίζοντας εμπειρίες μέσα από τα γλέδια που ασταμάτητα θα έλεγα κάθε χρόνο, κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, στην Κρήτη ως επιτοπλίστων, αλλά και σε όλη την Ελλάδα κατ' επέκταση.
Εκτίμηση των περισσότερων κατοίκων στην Αυστραλία είναι ότι οι τιμές των σπιτιών και αγορά μιας κατοικίας μάλλον είναι ένα όνειρο άπιαστο. Οι κυβερνώντες στη χώρα, τόσο σε ομοσπονδιακή όσο και σε πολιτιακή σφαίρα, προσπαθούν να λάβουν κάποια μέτρα για να διευκολύνουν τους νεότερους ηλικίας ανθρώπους να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ο ομογενής οικονομικός σχολιαστής Μιχάλης Κουτρουζάς μας έδωσε την δική του εκτίμηση για την πρόταση αγοράς σπιτιού μέσα από το ΕΦΑΠΑΚ των νέων ατόμων.
Κοίτα, εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκ Ξένοφων στη σχόλια που είχε κάνει χθες ότι ποτέ δεν απορρίπτουμε κάποιαν ιδέα, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι είναι κάπως, μου φαίνεται αδύνατον για νεαρά άτομα να μπορέσουν να αφιερώσουν μερικά από τα λεφτά τα οποία έχουν στο superannuation για δόση πρώτης κατοικίας. Πρώτον, τα νεαρά άτομα δεν θα έχουν το ποσό για να δώσουν την πρώτη δόση ή κυπόζηρο, όπως λέμε, για την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό μου φαίνεται πρακτικά δύνατο. Μόνο θα συμφέρει αυτούς τους νέους οι οποίοι είναι ψηλόμισθοι, οι οποίοι έχουν ένα superannuation κάποιας αξίας.
Στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς μας την εβδομάδα που μας πέρασε, φιλοξενήσαμε τον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Δήμαρα, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Αυστραλία. Ο κύριος Δήμαρας μας κατέθεσε τις απόψεις του για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα και για το λεγόμενο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας.
Πράγματι, καταρχήν οι τιμές στην Ελλάδα των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε και όπως σωστά αναφέρατε πριν από λίγο, έχουν πέσει. Αυτό είναι δεδομένο. Ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου, ανάλογα με διάφορα κριτήρια, οι τιμές έπεσαν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν οι τιμές πέφτουν, τότε αρχίζει το αγοραστικό ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που αναφέρεται, έχει αρχίσει να υπάρχει ένα αγοραστικό ενδιαφέρον και για άλλους είδους ακίνητα μεγαλύτερα, και στην περιφέρεια και στα νησιά και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Τώρα, αυτό που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρόνο περίπου, ίσως και λίγο πριν, 1,5 χρόνο, είναι ότι βάσει αυτού του προγράμματος που είπατε, ας το ονομάσουμε Golden Visa, έτσι λέγεται, δηλαδή μια χρυσή βίζα, έχει το δικαίωμα ένας κάτοικος τρίτης χώρας, παραδείγματος χάρη ένας Ρώσος, ένας Κινέζος, ένας από τη Σαουδική Αραβία, ένας από την Τουρκία, να έρθει στην Ελλάδα να κάνει μια αγορά ενός ακινήτου. Είναι μια περίπτωση που μπορεί να, η μια περίπτωση του νόμου, να αγοράσει ένα ακινήτο σε χαμηλή σχετικά τιμή, 250.000 ευρώ, και έτσι αποκτά το δικαίωμα να παραμένει ελεύθερα στην Ελλάδα για 5 χρόνια. Και μάλιστα στα 5 χρόνια έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την ανανέωση της αδείας αυτής για άλλα 5 χρόνια.
Το άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού και των ελληνικών γλυκών κυριαρχεί στην ελληνοκρατούμενη γειτονιά του Όκλη της Μελβούνης χάρη στον πρώτο ελληνικό παραδοσιακό φούρνο που λειτουργεί εκεί. Η ιδιοκτήτριά του είναι η Δέσποινα Γεννημάκη, η οποία διαπίστωσε πως έλειπε ένας ελληνικός φούρνος από τη Μελβούνη και έσπευσε να φτιάξει έναν και να καλύψει το κενό. Η ίδια, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας μας σειράς στα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων, μας αφηγήθηκε την πορεία της στον επιχειρηματικό χώρο, αλλά και τις πρώτες προσδοκίες της.
Οι προσδοκίες που είχα ήταν πολύ λιγότερες από αυτές που τελικά αποδείχθηκαν να είναι. Ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ. Προσφέραμε πράγματα τα οποία πάρα πολλοί κόσμος τα θυμάται, τα γνωρίζει, τα έχει δοκιμάσει, και από τους νεοφερμένους που τα γνωρίζουν και απλά συνεχίζουν μια παράδοση που έχουμε χρόνια στην Ελλάδα του πρωινού, και από τους ανθρώπους που πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα, τα δοκιμάζουν και έρχονται εδώ και τα βρίσκουν πλέον αυτά που αγάπησαν εκεί, και από τον κόσμο που δεν τα είχε δοκιμάσει ποτέ, δεν είχε ιδέα από τα δικά μας προϊόντα και έθιμα που έχουμε στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά τα αγάπησε λόγω των υλικών και της αγάπης που βάζουμε.
Εδώ και δεκαετίες ο συμπαρήκος Κοσμάς Δρεκάρης και η σύζυγός του έψαχναν να βρουν πού σκοτώθηκε και πού θαύτηκε ο θείος τους που είχε πολεμήσει με την Λεγεώνα των Ξένων στην Γαλλία το 1917. Ο Δημήτρης Πάτσης το 1910 μετανάστευσε στην Αμερική μαζί με τον πατέρα του Παύλο. Εντάχθηκε στην Λεγεώνα των Ξένων στη Γαλλία το 1917 και σκοτώθηκε. Κανείς όμως δεν έμαθε πού και πώς. Ο αδελφός του Σωτήρης που ήρθε το 1924 στην Αυστραλία δεν έπαψε ποτέ να τον ψάχνει. Τις έρευνες τις συνέχισαν οι κόρες του και ο γαμπρός του Κοσμάς Δρεκάρης. και μόλις πρόσφατα, 100 χρόνια αργότερα, τελικά έμαθαν που είναι θαμμένος ο Δημήτρης Πάτσης, όπως μας είπε με συγκίνηση ο Κοσμάς Δρεκάρης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας την εβδομάδα που πέρασε.
Υποσχέθηκε η σύζυγός μου στον πατέρα του ότι μια μέρα ότι εγώ θα βρω το θείο μου, και πραγματικά το 72 περάσαμε την Γαλλία, αλλά πάλι τότε τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολο όπως είναι σήμερα. Περάσαμε από το Παρίσι χωρίς να ψάξουμε να βρούμε που είναι ο θείος. Πήγαμε πάλι πέρυσι την Ελλάδα με σκοπό να περάσουμε από την Γαλλία και να ψάξουμε να δούμε πού ακριβώς έχει σκοτωθεί ο θείος, πού βρίσκεται και γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ορισμένες πληροφορίες. Και το ταξίδι αυτό ήταν στη Γαλλία δύο εβδομάδες. Γυρίσαμε πολλά νεκροταφεία, πολλά μνημεία.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, να είστε πάντα καλά, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως χρόνια πολλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.